Tervetuloa kuuntelemaan Yritä oikein -podcastia. Minä olen Päivi Heikinheimo, toimin muun muassa yrittäjien sparraajana ja mentorina. Sinäkin olet varmasti pohtinut sitä, mikä oikein saa yrityksen menestymään tai mikä estää menestyksen. Tässä podcastissa puhutaan näistä aiheista selkeästi ja maanläheisesti. Kanssani on keskustelemassa sekä yrittäjiä ja yritysten työntekijöitä että asiantuntijoita, jotka tukevat eri tavoin yrittäjyyttä ja yrittämistä Suomessa. Keskitymme kussakin jaksossa aina yhteen tärkeään teemaan. Tarkoituksena on kerryttää näkemyksiä, kokemuksia ja vinkkejä, joita kuuntelemalla kaikki tahot voivat oppia toisiltaan. Lämpimästi tervetuloa kuulolle! Tämä on Yritä oikein -podcastin 8. jakso. Teemamme on tänään lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna laatu. Sanan merkitys on jo itsessään positiivinen. Kun puhumme laadusta, on mielessämme hyvä laatu. Laatusanaa viljellään organisaatioiden toiminnoista puhuttaessa niin paljon, että joskus miettii, onko se vain muodollisuus vai onko puheiden pohjana olemassa painavia faktoja. Eihän kukaan myönnä tekevänsä huonoa laatua. Mutta mitä hyvä laatu ja laadukas toiminta merkitsevät PK-yrittäjälle, siitä puhumme tänään. En kuitenkaan malta ensin olla kertomatta omaa laatuherätystäni. Toimin 90-luvulla konsulttina kansainvälisessä yrityksessä, johon kuului myös tunnetun laatukurun Philip Crosbyn yritys. Crosby saapui Suomeen kouluttamaan meitä kollegojaan. Hän nosti esille kysymyksen, mitä on korkea laatu? Onko esimerkiksi Mercedes-Benz korkealaatuinen ja Lada huonolaatuinen auto? Crosbyn mukaan tällaista johtopäätöstä ei voitu suoraan tehdä. Mersun omistaja odottaa tuotteensa olevan virheetön. Esimerkiksi pieni värivirhe maalipinnassa, vaikka se olisikin lähes näkymättömässä paikassa, saa omistajan pettymään. Sen sijaan Ladan omistaja on tyytyväinen, jos auto kulkee luotettavasti eikä mitään pahempia ongelmia ilmene. Hän kokee Ladan laadun hyväksi, sellaiseksi, jota hän odottikin. Laatu syntyy siis siitä, onko tuote asiakkaan odotusten ja tarpeiden mukainen. Tämä oppi jäi minulle kerrasta mieleen. Mutta kuullaanpa nyt muitakin näkemyksiä. Keskustelemassa on tänään kanssani pitkään laadun parissa eri rooleissa työskennellyt Petri Lehtipuu. Tervetuloa, Petri.
Kiitos.
Petri toimii Laatukeskus Excellence Finlandissa asiantuntijapalveluiden johtajana. Ja Laatukeskuksen missiohan on edistää laadukasta johtamista. Petri oli Laatukeskuksen palveluksessa myös jo vuosituhannen vaihteessa. Välissä oli 13 vuoden pituinen aika Novetos Oy:ssä Business Development-konsulttina ja useita vuosia myös yrityksen toimitusjohtajana. Johtaminen on siis ollut Petrin tehtäväkenttänä jo vuosikymmenien ajan. Entä mitä hän ajattelee laadun johtamisesta? Niin, Petri. Viittasin tuossa yhteen laatuguruun. Miten sinun ajatuksesi laadusta ovat kehittyneet vuosikymmenien aikana? Ja onko siellä sinullakin joku guru ajatusten taustalla?
No itse asiassa kun tuon Crosbyn mainitsit, niin palaan oikeastaan hänen hetken kuluttua vielä. Hän oli yksi niistä, jotka on vaikuttanut oman ajatteluun. Mutta jos nyt sitten otan vähän sitä historian perspektiivi tähän mukaan, niin jo ihan opiskeluaikana teollisuustalouden opinnoissa oli laadun peruskurssi, jonka sitten suoritin siellä muiden opintojen mukana, ja sitä ei kovin paljon jäänyt mieleen, koska opiskelija puuttuu se konteksti, mihin sijoittaa näitä asioita. Mutta sitten ensimmäinen varsinainen työpaikka diplomi-insinööriksi valmistuttua, niin oli nimenomaan laatupäällikön tehtävä, tai se oli ihan ensin laatuinsinööri. Ja siinä, kun tulin suhteellisen vaatimattomalta teoriapohjalta, niin ensimmäinen asia oli sitten lukea joitakin tuhansia sivuja kirjallisuutta, joka perehdyttää laatuun. Japanilaiset gurut oli siinä varmasti niin kuin ne, mitkä oli kiinnostavimmat, mutta myös sitten Laatu on ilmaista -kirja, joka oli suomennettu vastikään silloin, Crosbyn kirja, joka korosti sitä, että laaduttomuus tulee kalliiksi, mutta laadun tekeminen itse asiassa on hyvinkin edullista. Ja miten sitten siitä vaiheessa sitten on tullut tähän päivään, niin vuosia on ollut luonnollisesti paljon ja niitä erilaisia malleja, joihin on perehtynyt, niin se etenee ehkä sillä tavalla, että hyvin intuitiivinen kokemus tuotelaadusta on varmaan useimmilla meillä jotenkin mielikuvissakin, että joku tuote tai palvelu tuntuu hyvältä, mutta sitten myöhemmin siihen on täydentynyt aika paljon se taustalla oleva prosessi tai toiminta, joka sitten saa aikaa lopulta sen tuotteen ja palvelun. Ja kun mennään vielä pitemmälle sitten, niin tässä tämän vuosituhannen puolella erityisesti on tullut näkemys sitä, että tämmöinen niin koko ekosysteemin toiminta yhdessä ja se koko verkosto, jossa yritys tai organisaatio toimii, niin muodostaa sitten sen pohjan, jolta itse asiassa niin kuin jopa kilpailukyky sitten ponnistaa.
Eli laatu tavallaan on kaikessa tekemisessä. Ei ole vain tuotteen laatuna ja vikautumisprosenteissa, vaan myös tekemisen laadussa, eikö totta, ja siihen kokonaisuuteen viittasit.
Kyllä, ja yksi sellainen perusajattelutapa, joka on näissä kaikissa, voi sanoa, niin kuin laadun filosofioissa varmasti on jatkuvan parantamisen oppi. Eli asioita suunnitellaan ja sen jälkeen niitä sitten toteutetaan tai kokeillaan. Ja sitten on arvioinnin aika. Pystytään niin kuin päättelemään tästä saaduista kokemuksista, että toimiiko tämä vai onko siihen tehtävä jotakin muutoksia. Eli tämän parantamisen jälkeen sitten vasta pyritään vakiinnuttamaan toiminta. Ja nyt tämä malli sitten nimenomaan tässä laadun tekemisessä oli sitten kysymys vaikka yliopiston opiskelijaneuvonnasta, tai se voi olla sitten uusi yritystoiminnasta, jossa opastetaan yrittäjiä siihen, mahdollisia yrittäjiä tähän uran alkuun, tai sitten hyvin vakiintuneesta toiminnasta, niin jokaisessa tekemisessä toistuu tällainen tietynlainen mahdollisuus käyttää tätä niin sanottua PDCA-sykliä, Plan, Do, Check, Act. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se oikeastaan syntyi tuossa amerikkalaisessa maailmassa, enemmänkin niin kuin tutkimuspuolelta yliopistomaailmassa, mutta se varsinainen sovellus lähti kaikkein voimakkaan liikkeelle sitten toisen maailmansodan jälkeen Japanista, jossa sitten sovellettiin näitä hyvin niin kuin kurinalaisesti. Ja sitten vasta kun siitä oli saatu ne aivan huikeat näytöt, sitten Japania vallotti vähän niin kuin teollisuusalan perään markkinoita, niin sitten ne otettiin uudestaan käyttöön taas sitten tässä niin USA:ssa kuin Euroopassa. Ja tästä kautta sitten korostui hyvinkin paljon, että ei ihmisiä saa välttämättä itseään tekemään kaikkea tällaista jatkuvaa parantamista, ellei sitten esimiehet ja johto tue sitä tekemistä. Ja tämä koko kulttuuri, Japanissa kutsuttiin tämmöistä niin kuin kokonaisvaltaiseksi laadun ohjaamiseksi, puhuttiin niin kuin tämmöisellä termillä kuin Total Quality Management, ja sellaisena TQM-lyhenteellä sitten se tuotiin sitten myöskin niistä kokemuksista muihin maihin. Ja jos sinä haluat nostaa jonkun erityisen asian esille, on nimenomaan se, että laatua on johdettava. Että on ihan hyvä asia, että ihmiset tekevät havaintoja omasta työstään ja asiakaskokemuksista, mutta ne sitten realisoituu vasta, kun siinä on mukana sitten yrityksen johto ja esimiehet ja sitten nimenomaan hyvät käytännöt vakiinnutetaan.
Ja johtaminen ei ole mahdollista, ellei ole jonkinlaisia mittareita, joita seurataan. Ja tuossa mainitsinkin vikautumisen, että on yksi mittari, mutta että sitten on tullut paljon muitakin, jotka sitten linkittyy tähän asiakkaan tyytyväisyyteen.
Joo, ja tässäkin on se historiallinen kulku oikeastaan nähtävä, että varsinkin sellaisessa maailmassa, jossa ei ollut kovin paljon automaatiota ja tehdastyökin kuitenkin hyvin paljon ihmisten tekemistä kiinni, niin syntyy paljon hukkaa sitten. Ja se on jo ihan taloudellisesti kestämätöntä, että jos joudutaan tekemään paljon virheitä ja sitten tarkistamaan ja poistamaan sieltä viallisia osia joukosta ja niitä uudelleen korjaamaan. Sitä edelleenkin tapahtuu paljon Suomessakin, paljon sellaisia pieniä pajoja, missä se vallitseva toimintamalli on tämmöinen lajittelu, että virheelliset sivuja sitten että korjataan. Tähän löytyy sitten hyvin paljon tämmöisiä niin kuin tilastollisia menetelmiä ja myöhemmin automaation myötä sitten tämä mittaaminen on ulotettu siihen jo tämän valmistusprosessiin, että periaatteessa vaikka tämmöinen tuotantolinja keskeytyy, kun havaitaan, että nyt mennään ylitoleranssiin. Ei haluta jalostaa enää yhtään pidemmälle semmoista aihiota, jossa nähdään, että nyt vaikka joku mittatoleranssi ei enää pidäkään sitten. Ja tämä on semmoista, voisiko sanoa, että sitä pidetään niin kuin aika paljon semmoista niin kuin peruslaatuna. Sinne ei liity mitään kovin ihmeellistä, mutta siinäkin on iso tekeminen, että jatkuvasti pystytään tuottamaan tämmöistä niin kuin hyvää peruslaatua siihen, mitä asiakas odottaa saavansa, että organisaatio pystyy tuottamaan niiden vaatimusten mukaisesti. No nyt tässä oli semmoinen Crosbyin liittyvä havainto, että hänhän hyvin kategorisesti määritteli, että mikä on hyvää laatua. Että hyvä laatu on se, mikä on vaatimusten mukaista. Ja huono laatu on sitä, mikä ei täytä vaatimuksia. Niin tämä nyt pitäisi olla semmoinen vaikka yrittäjän tällainen niin kuin perusajatus mielessä, että on erilaisia asiakkaita, ehkä asiakassegmenttejä. Ja ihan jokaisella ei suinkaan ole niin kuin vaatimuksia, mutta jos ei sitten ole vaatimuksia, niin olkoon sitten odotuksia. Ja nyt kun tuotetaan sitten jotakin, olisi sitten tavaraa tai palvelua, niin aina se asiakkaan kokemus on suhteessa odotuksiin. Tai sitten tuossa vähän mainitakin sitä jo.
Kyllä, ja niin, senpä takia juuri tässä podcastissakin monessa jaksossa puhutaan tästä asiasta, koska tämä on niin ytimessä, sen yrittämisen ytimessä.
Voisiko sanoa sillä tavalla, että tämä on hyvin helppo ajatella tämmöinen vaaka, jossa on toisessa vaakakupissa on se asiakkaan odotustaso ja toisen sitten se kokemus, mikä siitä palvelusta tai tuotteesta tulee. Ja jos se kokemus on parempi kuin ne odotukset oli, niin silloin se laatu koetaan hyvänä. Ja jos kokemus on huonompi kuin odotukset oli, niin laatu koetaan huonona. Ja ihan sitä riippumatta, mitä mieltä se yritys itse on sitä laadusta. Että tässä asiakas on kuningas ja jos on mahdollista, että ei ole mikään monopolitilanne, niin kuin yleensä ei ole kuitenkaan, niin silloin asiakas voi äänestää jaloillaan ja valita sitten mielestään laadukkaamman tuotteen.
No nyt kun tämä maailma on muuttumassa niin kovaa vauhtia ja siihen aina viitataan, niin miten tässä laadun alueella, mikä tässä on sellaista kuumaa lainausmerkeissä vai onko mikään?
On varmasti siis tämä, että niin kuin laatu nähdään tämmöisenä vähän niin kuin organisaation kyvykkyytenä, semmoisena kypsyytenä tuottaa jatkuvasti sellaista tuotetta, palvelua, joka menee kaupaksi. Niin tämä on oikeastaan sellainen asia, joka on tuonut sanastoon vähän semmoista niin kuin omanlaista kieltä. Ei se välttämättä ole niin kuin ihan arkikieltä, mutta jos nyt sanoo kaksi semmoista sanaa, että yksi on kokonaiskokemus. Siihen voidaan vaikuttaa ihan sillä tavalla, että minkälainen tuntuma tuohon tulee tuohon yritykseen tai sen palveluihin, vaikka nettisivujen kautta siitä saa tämmöisiä tiettyjä mielikuvia ja sitten se asiointi, onko sitten vaikka soittamalla tai netin kautta joku käyttöliittymä, miten se toimii, niin ne alkaa muodostaa niin kuin käsitystä, minkälainen se kokonaiskokemus tässä tulee. Loppujen lopuksi se varsinainen tuote sitten saattaa olla joku pieni osuus siitä kaikesta, mitä tässä asiakas on ehtinyt sitten kokea tuossa, mutta se kokonaiskokemus vaikuttaa niin kuin suositteluhalukkuuteen vai esimerkiksi. Ja sitten tässä toinen siihen liittyvä termi sitten on tämä arvon luominen tai arvon tuottaminen. Ja se arvo on ihan vaikeasti määriteltävissä oleva asia, mutta sanoit alussa niistä Mercedes-Benzistä ja Ladasta, niin niillä varmasti on, niin kuin ostajilla on erilainen käsitys siitä, että mikä on sitä arvoa. Että toiselle se on ehkä enemmän tulee se status tai joku tyyli. Vain sellainen auto voi tyydyttää tämän arvon kokemuksen tuossa ja toiselle se kyky liikkua paikasta toiseen on niin kuin riittävä. Niin nämä kaksi sellaista asiaa on, jotka korostuu niin kuin erityisen paljon.
Entä sitten tämä teknologia? Nyt kun on tekoälyn aika tai on ollut jo pitkään ja tekoäly vaikuttaa meidän kaikkien tekemisiin tavalla tai toisella, ihminen tekee työtä yhdessä koneen kanssa, niin miten laatu sitten asettuu tähän yhtälöön?
Tämä on aika vaikea, että muuttaako se mitään radikaalisti. Ainakin se muuttaa niin kuin tämmöisen mittaamisen keinoja, ihan valtavan paljon dataa pystytään käsittelemään huomattavasti paremmin, segmentoimaan erilaisia ryhmiä sen todellisen käyttäytymisen, eikä esimerkiksi jonkun tittelin perusteella, että tällainen personointitarpeiden ymmärtäminen, ja sitä kautta siis palataan taas tähän arvokäsitteeseen, että jos ihminen vaikka tyypillisesti ostaa tietyllä tavalla, mä kuvittelen vaikka joku Amazonin tyyli analysoida, että mitä kirjoja ihmiset on niin tilanneet, niin sitten suosittelevat sitten vähän niin kuin, että muutkin ovat ostaneet, jotka ovat samalla tavalla tämän kirjan valinneet, niin sitten suosittelee vastaavan tyylisiä kirjoja siihen mukaan. Tämä ei ole mitenkään mahdollista, jos niin prosessit on manuaalisia. Mutta mä uskon, että kaikkein suurimmat vallankumoukset tässä on edessäpäin vielä. Että sitä ei osattu vielä käsitellä kuin ihan vasta nämä tämmöiset helpoimmin saatavissa olevat mahdollisuudet. Että todennäköisesti tulee olemaan niin, että tässä on niin kuin aivan valtavan mielenkiintoisia vuosia edessä nytten, mihin kaikkien tekoille voidaan hyödyntää.
Eli kaikki, jotka työskentelee laadun parissa, niin heillä on mielenkiintoiset ajat edessä ja heidän pitää olla aika valppaana koko ajan niin kuin katsomassa, että mihin suuntaan voidaan mennä ja mitä pitää ehkä tehdä, että se laatu saadaan pystytettyä korkeana.
Niin, siis että sellainen, mikä, jos mä taas siteraan vähän toista laadunkuruja, japanilainen Noriaki Kano Suomessakin käynyt ja hän totesi, että aika pieni osa loppujen lopuksi niin kuin asioista on tämmöisiä lineaarisia, että mitä parempi laatuista tyytyväisempi asiakas, vaan on kahdenlaisia mekanismeja, että on semmoisia niin tavallaan välttämättömiä asioita, vaikka niitä kuinka parantaa, niin se tyytyväisyys lisää, niin mitenkään me ei edellytä tiettyä virheettömyyttä muutamilta toiminnoilta. Netin pitäisi toimia ja sähkön pitäisi tulla töpselistä tähän tyyliin. Mutta sitten on semmoisia, mikä on niin kuin mielenkiintoista, että tämmöiset houkuttelevat, yllättävät, positiiviset wow-tekijät, jotka jossakin vaiheessa tuntuu niin kuin todella hienolta, mutta siihen liittyy se riski, että luotetaan, että ne säilyy, kun taas sitten todellisuus osoittaa se, että ne mikä oli jossakin vaiheessa hyvinkin kiehtovaa ja mielenkiintoista, niin sitä tulee hetken päästä hyvin tavanomaista. Kilpailijat ottaa kiinni tässä, tulee toisen tyyppisiä ratkaisuja, ne taas herättää huomiota, se mikä oli vuosi sitten hienoa teknologiaa, niin se onkin jo nyt saatavilla huomattavasti halvempaan hintaan. Ja tämä tekee niin kuin vaikeaksi sen, että on oltava siis sen takia niin kuin valtavan herkkänä, että ei tuudittaudu siihen omaan käsitykseen, mikä on, että vaikka meidän yritys parantaa juoksuaan koko ajan, niin asiakas vertaa käytännössä mihin tahansa kokonaiskokemuksen, mitä hän saa. Se voi vaikuttaa sillä tavalla, että me ollaan kuitenkin niin kuin suhteellisesti sitten hitaita tässä näin. Vaikka se parannemista pystytään tekemään, niin joku toinen lyö pöytään ylivertaisen kokemuksen.
Toi on hyvä luonnehdinta juuri siitä, että kuinka tämä laatu linkittyy strategiaan ja strategiatyöhön. Ja kuinka strategian pitää olla elävää ja sitä pitää uusia koko ajan. Ja laatu liittyy myös muihin asioihin. No, todettiin jo, että asiakastyytyväisyyteen, sitä kautta henkilöstötyytyväisyyteen. Eli yrityksissä, joissa on ihmisiä enemmän kuin yksi, eli yksinyrittäjä, niin on hirveän tärkeää, että kaikki kokevat sen tyytyväisyyden työstään, joka heijastuu sitten muihin asioihin. Mutta on myös muitakin toimintoja, kuten esimerkiksi palvelumuotoilu, lean, eikö totta, jotka on hyvin lähellä tätä laadun kehittämistä.
Joo, ja totta on se, että joskus filosofia taustalla saattaa olla aika samanlainen, mutta sitten se tarkastelukulma on sitten vähän rajatumpi. Lean on ollut nyt sen toinen tuleminen, sehän oli 90-luvulla jo, muistan silloin ihan teollisuudesta, niin se tuli silloin enemmänkin sen tavallisen Toyotan japanilaisen mallin mukaisena aika puhtaasti nimenomaan teollisuusympäristöön viljetynä työkalukokoelmana, ja nyt sitten 2000-luvun puolella niin se on enemmänkin tullut tämmöisenä ajattelutapana, että pyritään sitten tekemään sitä, mikä on arvoa tuottavaa ja sitten kaikista muusta turhasta pääsemään eroon. Mutta palvelumuotoilu tässä on sitten hyvä esimerkki semmoisesta ajattelusta, jossa asiakkaat kytketään mukaan suunnittelemaan sitä tuotetta tai palvelua niin, että nimenomaan ymmärretään, mitä erilaiset asiakkaat pitää arvokkaana. Et sen takia järjestys saisi olla mielellä niin, että ensin jotenkin asiakkaat osallistuu siihen arvon määrittelyyn, sitten lean-työkaluja ja ajattelua käytetään sitten sen oman prosessin tehostamiseen. Usein liinissä unohdetaan se asiakkaan mukaan ottaminen ja niin kuin ajatellaan vähän asiakkaan puolesta, että tässä nyt tehdään vain sitä arvoa tuottavaa työtä ja kaikki muu sitten on jätetty pois. Mutta ei ole loppuviimeksi kuitenkaan varmoja siitä, että kenen asiakkaan mielestä tämä oli sitä, mihin keskitytään.
Totta. Nyt jos me ajatellaan yhtä haastetta, mikä liittyy tähän kokonaisuuteen, niin mä näkisin, että se olisi tämmöinen kuin kokeilukulttuuriin liittyvä asia. Nimittäin jos me ajatellaan Crosbyn oppeja, niin siellä sanottiin, että tehdään kerralla oikein ja nolla virhettä ja näin poispäin. Mutta mehän ollaan todettu, että tänä päivänä se ei kuitenkaan ihan toimi. Ja nyt meillä on niin kuin tietynlainen epäsuhta tässä nyt vähän näiden gurujen ja meidän nykyajan käsitysten välissä, eikö totta?
Niin, no joo, siis että jos mä siihen jatkuvan parantamisen sykliin plan, do, check, actiilitä, niin silloin Crosbyn ajattelu lähtee siinä viimeistä vaiheesta, eli vakiinnutetusta tuotannosta. Eli silloin, kun se on jo niin kuin kokeiltu ja saatu kokemukset, on mitattu, on opittu parantamaan, niin silloin sen prosessi pitäisi olla niin toimiva, että se virtaa hyvin sujuvasti. Siihen ei tarvitse enää sitten puuttua. Ja tosiaan nämä oli erinomaisia oppia, ainakin silloin, kun muistan nuorena, niin sai heti jo niin varhaisessa vaiheessa työuraa oppia tämän tapaisia asenteellisia juttuja, nollavirhettä ja kerralla oikein. Se on jotenkin ihan hienoa, että tämän tapainen tieto oli saatavilla. Ja sitten tämä kokeilukulttuuri ja tämmöinen varhaiset epäonnistumiset ja kaikki, mitä siitä nimityksiä käytetäänkään, niin on aika paljon kulttuurinen asia, että on usein koettu semmoisena hyvänä johtamispiirteenä, että annetaan ihmisten myöskin niin kuin itse vaikuttaa siihen omaan työhönsä ja esimerkiksi asiakaspalautteiden perusteella niin voidaan säätää jotakin toimintaa vähän toisella tavalla, mutta että ei heti tehdä sitä muutosta, jos se kuitenkaan ei näytä sitten toimivan. Aina kun puhutaan tämmöistä kokeilemisesta ja pilotoinnista, niin siihen liittyy se arviointi. Hyvin tärkeää, että sitten on joku sellainen päätöksen paikka, missä käydään avoimesti läpi saavutetut kokemukset ja arviot siitä, mitä se tuntui, ei vain asiakkaan näkökulmasta, vaan myös sitten henkilöstön ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.
Otetaanpa tähän loppuun PK-yrittäjän kannalta kaikkein olennaisin asia tai olennaisimmat asiat. Nostaisitko ylös joitakin?
Eikö se ole nyt sitten tämän podcast-sarjan kannalta, niin jälleen kerran tuotava esille tämä asiakkaan ymmärtäminen. Joskus muistan, kun yksi henkilö totesi, että meidän pitäisi päästä sen asiakkaan pään sisään ja saada selville, mitä se oikeasti ajattelee. Ja ehkä sitten vielä ymmärtää sen vielä paremmin, että ei niinkään mitä hän haluaa, vaan mitä hän viime kädessä tarvitsee. Ja siinä kun onnistutaan, niin ollaan saatu jo puolet kaikesta tästä yrittäjän kannalta tärkeästä asiasta valmiiksi. Toinen puoli, koska siis se ei ole vielä valmista tässä vaiheessa, on se, että se oman toiminnan pitäisi sitten kyetä tuottamaan tämä niin kuin asiakkaan tarve. Ja vielä tehokkaasti ja taloudellisesti, että täydellisyys on jotakin, mikä ei välttämättä ole aina paras asia, vaan joskus pitää pystyä myöskin ymmärtämään se, että jos ei tarvita enempää kuin joku tietty taso, niin sitten se on ehkä tehokkaampaa ja viisaampaa tehdä sitten vähän vähemmän kuin mikä olisi täydellistä.
Tarpeeksi hyvä.
Tarpeeksi hyvä, kyllä.
Kiitos oikein paljon, Petri, keskustelusta.
Kiitos, Päivi.
Kiitos, kun kuuntelit Yritä oikein -podcastia. Toivottavasti viihdyit mukana. Kaikki podcast-jaksot ja niihin liittyvät sisältölinkit löydät yritäoikein.fi-sivustolta. Jos sinulla on kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen vaivi.heikinheimo@yritäoikein.fi. Seuraavassa jaksossa keskustellaan jälleen uudesta yrittäjyyteen liittyvästä teemasta uuden keskustelukumppanin kanssa. Mukavaa päivänjatkoa. Hei!